zdravíčko.
Dobré dopoledne a zdravíčko přeje Eva Kadlčáková. Dnes voláme k poslechu zejména maminky a babičky, ale vlastně každého, koho zajímá problematika očkování dětí. Mluvit o něm budeme s pediatrem Danielem Dražanem už za chvíli. Hezký den. Od letošního roku platí nový očkovací kalendář. Jaké vakcíny předepisuje a komu, mimo jiné o tom si budeme povídat s dnešním hostem Zdravíčka, doktorem Danielem Dražanem, pediatrem z Jindřichova Hradce. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobré ráno vám i posluchačům.
Tak tedy, očkovací kalendář, ten je jenom pro miminka?
Očkovací kalendář určitě není jenom pro miminka. Očkovací kalendář je pro celý lidský věk od narození až do stáří. Akorát v každém věku potřebujeme chránit před jinými infekčními onemocněními, to znamená potřebujeme jiné očkovací látky.
A v čem je tedy letos nový?
A nový je především ten dětský očkovací kalendář, změnil se v několika věcech. Zdravotní pojišťovny začaly hradit chlapcům ve 13 letech vakcínu proti lidským papilomavirům, stejně tak, jako už řadu let hradí dívkám. Změnil se v počtu dávek takzvané hexavakcíny a pneumokokové vakcíny pro kojenecký věk, ubyla jedna dávka ze 3 na 2 a změnil se věk pro aplikaci druhé dávky vakcíny nazývané MMR proti zardinkám, spalničkám a příušnicím. Tento věk se posunul ze 2 let na 5.
Dá se říct, na základě čeho byl ten očkovací kalendář inovován, nějakých nových poznatků?
Očkovací kalendáře se musí trvale měnit, protože poznatky epidemiologie, infekčních onemocnění a vakcinologie se trvale vyvíjejí. A já si myslím, že právě u nás ty změny zaostávají za vědeckými poznatky a v řadě jiných zemí se očkovací kalendáře mění mnohem častěji a rychleji. Takže my v tomhle spíš trošku zaostáváme, zejména v zařazování nových očkovacích látek.
Aha.
Nebo aspoň v jejich úhradě.
Co v tom očkovacím kalendáři tedy teď je? Dá se to říct z paměti, nebo je to příliš mnoho položek?
Dá se to říct z paměti. Otázka je, co se myslí očkovacím kalendářem. Za to je očkovací kalendář, který u nás je povinný, nebo který hradí zdravotní pojišťovny, nebo za to jsou všechny očkovací látky, které by určité věkové skupiny měly dostat. Ale každopádně všechno se to dá vyjmenovat.
Tak vezměme to od těch povinných.
Dobře, vezměme to od těch povinných. Povinné vakcíny v dětském věku jsou pouze dvě, takzvaná hexavakcína proti teda 6 nemocem, tetanus, záškrt, černý kašel, dětská obrna, bakterie, která se jmenuje Haemophilus influenzae a hepatitida B. A vakcína už zmiňovaná MMR proti zardinkám, spalničkám a příušnicím. To jsou jediné dvě dětské vakcíny, které jsou skutečně povinné a v dospělém věku se povinně očkuje pouze proti tetanu.
A v jakém konkrétním věku tyhle ty vakcíny aplikujete?
Ty povinné myslíte?
Ano.
Tyto dvě nebo tři. Hexavakcína se aplikuje kojencům ve 2 a 4 měsících a ve 12 měsících. A pneumokoková vakcína úplně stejně. A MMR vakcína se aplikuje mezi rokem 12 a 15 měsíci a druhá dávka v současné době v 5 letech. I když tato změna je, dá se říct, mírně kontroverzní.
Budeme tady o tom určitě během dnešního zdravíčka ještě mluvit a za chvíli se dostane i na vakcíny, které jsou nepovinné. S naším dnešním hostem, doktorem Danielem Dražanem. S dnešním hostem pořadu Zdravíčko, doktorem Danielem Dražanem, praktickým lékařem pro děti a dorost z Jindřichova Hradce, probíráme očkování dětí. Skončili jsme u povinných vakcín a teď by mě zajímaly i ty nepovinné, které jsou z vašeho pohledu hodné doporučení.
To už bude další povídání trošku, ale můžeme to vzít od toho nejútlejšího věku. Pro nejmenší děti jsou důležité vakcíny proproti rotavirům. To jsou viry, které způsobují záněty zažívacích cest, to znamená způsobují průjmy a zvracení, horečky. Mnoho dětí skončí z důvodu rotavirových infekcí hospitalizovaných na kapačkách v nemocnicích. A důležité jsou vakcíny proti chřipce, protože chřipka způsobuje zápaly plic a vážné onemocnění, zejména právě i u malých dětí. A za zvážení stojí i očkování proti bakteriím, které se jmenují meningokoky, což jsou infekce ve srovnání s chřipkou nebo s rotaviry mnohonásobně nebo spíš řádově méně časté. Jsou to infekce vzácnější, nicméně jsou velmi závažné, takže i ty stojí za úvahu v tom kojeneckém věku. A potom u dětí po roce věku, takže u batolat, je potřeba uvažovat o vakcínách proti klíšťové encefalitidě, proti žloutence typu A, proti planým neštovicím. pravděpodobně všechno pro nejmenší děti. V adolescentním věku k tomu přibývají vakcíny proti lidským papilomavirům, o těch jsme už mluvili, a v dospělém věku potom, nebo respektive u seniorů, by se mělo zvažovat očkování proti pásovému oparu a samozřejmě také proti bakterii, která se jmenuje pneumokok, ale to platí i pro malé děti.
Pásový opar lze očkovat? To jsem nevěděl.
Ano, proti pásovému oparu už řadu let existuje očkovací látka. V současnosti vlastně už je dokonce dvě očkovací látky, ale v České republice bohužel zatím je dostupná pouze ta jedna, která už je na trhu poměrně dlouhou dobu, možná 10 let.
V jakém věku přibližně by to mohli lidé podstoupit? Říkal jste, že je to vakcína vhodná pro starší lidi?
Vakcína proti pásovému oparu je schválená pro věk od 50 let. Nicméně v USA se doporučuje od 60 let věku. Problém je v tom, a zejména u té starší vakcíny, která je u nás dostupná, že pásový opar postihuje především starší lidi a čím je člověk starší, tím je větší pravděpodobnost toho, že získá pásový opar. A čím je člověk starší, tím má větší pravděpodobnost, že bude mít nevážné komplikace, ale velmi nepříjemné komplikace v následku pásového oparu. A ta současná očkovací látka proti pásovému oparu nemá úplně trvalou účinnost a je ve vyšším věku, může být méně účinná. Nicméně těch 60 let se zdá se jako rozumný kompromis. Pokud se naočkuje v 50, tak těch 60-65 už nemusí fungovat.
Pokud člověk během života už pásový opar měl, anebo jiné onemocnění způsobené stejným virem, alespoň se říká, že i opary na ústech jsou vlastně stejného původu. Nevím, to budete vědět vy. Tak jestliže už takové onemocnění někdo měl, má potom smysl ještě se nechat očkovat, nebo už je pozdě, jestliže ten virus v těle někde schován má?
Je potřeba rozlišit dvě věci. Opary, které jsou na ústech, takzvané labiální opary nebo rtové opary, jsou způsobené jiným virem. To je takzvaný prostý opar, takže to vůbec nesouvisí a vakcína proti pásovému oparu nijak nechrání proti těmto oparům na ústech. Vakcíny proti prostému oparu jsou ve vývoji, ale zatím žádné nejsou dostupné. A stejným virem jako pásový opar jsou způsobeny plané neštovice. Ale plané neštovice mají převážně děti, malé děti, kdežto pásový opar mají seniori. A pásový opar, dá se říct, nemůže vzniknout bez předchozího prodělání planých neštovic. Funguje to tak, že v dětství dítě získá plané neštovice, prodělá je, virus persistuje v nervových ganglích celý život, desetiletí a v tom starším věku se reaktivuje. Takže lidé, kteří prodělali plané neštovice, mají být očkovaní proti pásovému oparu a otázka zněla, zda lidé, kteří už pásový opar prodělali, mají být znovu očkovaní. Druhé prodělání pásového oparu není příliš časté, nebo respektive druhá epizoda je mnohem méně pravděpodobná, než ho prodělat poprvé. Nicméně i lidé, kteří jednu epizodu pásového oparu už prodělali, mohou a mají být očkováni proti pásovému oparu, protože můžou dostat i tu druhou epizodu.
A ještě řekněte, proti planým neštovicím se děti očkují?
Proti planým neštovicím se v některých zemích světa očkují vlastně povinně, nebo je to v tom rutinním plošném očkovacím kalendáři. U nás se děti proti planým neštovicím mohou a měly by očkovat, ale bohužel velká část z nich není očkována. Proto plané neštovice u nás stále jsou onemocnění, které běžné a které získává každý rok desítky tisíc dětí.
Ano, já dokonce znám maminky, které si mezi sebou předávají neštovice. Jestliže jedno onemocní, tak druhá dovede dítě do kontaktu, aby tu nemoc prodělalo a mělo ji za sebou. Ale dá se tedy říct podle toho, co jste nám teď pověděl, že mu zadělávají ve vyšším věku na problémy s pásovým oparem?
Část lidí, kteří prodělali plané neštovice, pokud nebude někdo očkovaný, tak prodělá téměř každý. A poměrně velká část z nich, čtvrtina nebo třetina ve starším věku získá pásový opar díky reaktivaci tohoto viru. Nicméně já se vrátím k té události, kterou popisujete, že lidi si rádi svoje děti schválně nakazí planými neštovicemi. Stal se případ v Polsku před pár lety, dost dramatický, kdy toto samé udělali rodiče svému dítěti a to dítě díky tomu umřelo a ty rodiče byly odsouzeni za zabití svého vlastního dítěte. Takže i tohle se může stát, samozřejmě toto je velmi nepravděpodobné, je to vzácné, plané neštovice v převážné většině případů nejsou životohrožujícím onemocněním, ale je to onemocnění, které je nepříjemné a je to onemocnění, které může mít své komplikace a je to onemocnění, které by mohlo být zbytečné nebo je zbytečné.
říká doktor Daniel Dražan, náš dnešní host. Chcete-li, ptejte se ho též. 386 355 444 je telefonní číslo do Zdravíčka a máme také e-mailovou adresu a ta zní zdravicko@cb.rozhlas.cz. Posloucháte Zdravíčko, je 9 hodin a 25 minut. Naším hostem je doktor Daniel Dražan, pediatr, s kterým mluvíme o očkování nejen dětí, dá se říct. A vy máte příležitost ptát se. 386 355 444 je telefonní číslo. zdravicko@cb.rozhlas.cz, to je naše e-mailová adresa. Na telefonu ale teď už máme první dotaz. Dobrý den.
Dobrý den. Tady posluchačka Střeboně, dobrý den. Pane doktore, moc vás zdravím. Poslouchám stále tady tu stanici a dneska jsem teda poslouchala o očkování. Já bych se chtěla zeptat, pane doktore, jestli se ještě očkuje proti černým neštovicím. Já jsem měla takový případ, moje dítě mi na to zemřelo. Takže se chci zeptat, jestli to očkování, které bylo teda do ručičky, tak jestli se to ještě očkuje, tady ty černý neštovice.
Dobře, děkujeme za otázku. Možná pravé neštovice?
Pravé neštovice se to správně jmenuje. Dobrý den. Proti pravým neštovicím už se dlouho neočkuje, protože pravé neštovice byly v 70. letech minulého století takzvaně eradikovány, to znamená, že už se na světě kromě laboratorních podmínek vůbec nevyskytují a není tedy potřeba proti nim očkovat.
Tak měla paní velkou smůlu se svým děťátkem.
Ale takovou smůlu mělo strašně moc lidí. Pravé neštovice skutečně zahubily. Uvádí se, že jenom v tom 20. století asi 500 milionů lidí, takže to skutečně byla nemoc velmi závažná a zabila velkou řadu lidí a smůlu takovouhle neměla jenom ona, ale už dneska už se to stát nemůže skutečně.
Můžete mi odpovědět na otázku, nebo umíte mi odpovědět na otázku, jak se to povedlo, jak se podařilo zabít toho původce nemoci?
Asi by to bylo na dlouhé vyprávění. Hmm. A nevím, jestli bych to vyprávění dokázal. Je o tom napsáno spousta knížek a vyžadovalo to obrovské úsilí. Podílela se na tom především Světová zdravotnická organizace a znamenalo to proočkovat převážnou většinu světové populace. Nebylo nezbytné očkovat všechny, protože tím, že se naočkuje převážná většina, ten virus ztrácí možnost kolovat v populaci, ale úsilí Světové zdravotnické organizace dokázalo proočkovat převážnou většinu populace a ten virus v podstatě eradikovat, protože ve chvíli, kdy virus ztratí schopnost, ztratí hostitele, nemá se kam šířit, tak přestane existovat.
Možná nás to hezky navádí na téma, má-li smysl ještě dnes očkovat proti vzácným nemocem, jako je třeba záškrt, mě napadá.
To je správná otázka. Ne všechny nemoci jsou stejné jako pravé neštovice. Některé nemoci není možné eradikovat. Onemocnění, jejichž původci dokážou žít mimo člověka, třeba ve zvířatech nebo v půdě, není možné eradikovat a nikdy to nedokážeme. A některá onemocnění jsou vzácná právě proto, že proti nimi očkujeme. Ve chvíli, kdy přestaneme očkovat, tak přestanou být vzácná a právě na záškrt, pokud přestaneme očkovat, tak začnou děti zase umírat. Stalo se to v 90. letech v postsovětských republikách, kdy rozložený zdravotnický systém nedokázal populaci proočkovat. Měli tisíce případů záškrtu i úmrtí, takže to skutečně by bylo velmi nebezpečné, kdyby jsme proti některým onemocněním, které zabíjely v minulosti mnoho lidí. Dneska už jsou za to onemocnění vzácná. Kdyby jsme přestali očkovat, tak se do těch problémů stejně dostaneme zpět.
Možná jsme něco takového zažili v menším důsledku. Letos i my, když se objevila epidemie spalniček, zejména Prahu potrápila.
My to zažíváme teď a nezažíváme to my, zažívá to celá Evropa. Letošní rok uvádí se, že v evropském regionu Světové zdravotnické organizace v prvním pololetí letošního roku bylo přes 40 000 případů spalniček, takže to není jenom Česká republika, i když Česká republika na tom taky už není úplně dobře. A to je právě důsledek toho, že určitá část populace není imunní a jak jsme o tom mluvili u pravých neštovic, virus ztratí možnost se šířit, protože nemá vnímavé jedince, tak my tady máme velkou část vnímavé populace, čím bude větší bude vnímavá část část populace, tím větší šance má onemocnění se šířit a to platí pro spalničky.
Spalničky se neočkují?
Spalničky se očkují.
Čili jsou lidé, kteří nejsou očkováni?
Je to těžší vysvětlování zase, ale jsou i u nás lidé, kteří nejsou očkováni. U nás ještě převážná většina dětí, protože to je očkování, které u nás povinné, tak převážná většina dětí je očkovaná. Nicméně v České republice žije 100 000 dětí, kterým je méně než jeden rok, ty očkovaní nejsou. Žije zde mnoho dospělých, kteří buď nebyli očkovaní, nebo byli očkovaní jenom jednou dávkou, nebo kteří byli očkovaní, ale už ta imunita u nich do určité míry vyhasíná. To je další část populace, která ne vlastní chybou není imunní. A pak jsou tady děti, kteří skutečně nejsou očkované díky vůli jejich rodičů. A to je další část populace, které nejsou očkované. Čím bude tato část větší, tím větší šanci bude mít virus spalniček se u nás šířit.
Tak k tomu se také ještě dostaneme po písničce, kterou si teď pustíme, a také potom dáme prostor posluchačskému dotazu, který se hlásí o své slovo. Posloucháte Zdravíčko. Naším dnešním tématem je očkování, zejména dětí. Probereme si teď různá pro a proti s hostem Zdravíčka, pediatrem Danielem Dražanem, kterého mimochodem máte možnost se ptát na čísle 386 355 444 anebo na adrese zdravicko@cb.rozhlas.cz. Než se tedy pustíme do našeho tématu, dáme přednost posluchačskému dotazu. Je tady. Dobrý den.
Dobrý den z Tábora. Zdravím. A já bych měl takový dotaz, respektive dotazy, jestli mohu dát, a ty jsou, jaké by mělo být asi přestávky, jaký by měly být přestávky mezi jednotlivým očkováním, například chřipka, pneumokok a klíště. A za druhá otázka by byla malá proočkovanost, jak se říká, i mezi teda odbornou veřejností, mezi lékaři. Co je důvodem, proč je takový skáka proti tomu názor. Děkuju.
My také děkujeme za otázku naslyšenou. Pane doktore?
Tak já nejdřív odpovím na tu první otázku. Intervaly mezi očkováním proti chřipce, pneumokokům a klíšťové encefalitidě nemusí být žádné. Nejjednodušší je naočkovat si všechny tři najednou. Pokud se rozhodnete neočkovat najednou, můžete jít v jakémkoliv intervalu. Asi není praktické jít jeden den na jedno očkování a druhý den na jiné očkování, ale žádné specifické intervaly, vzhledem k tomu, že to jsou všechno neživé vakcíny, není potřeba dodržovat. A na druhou otázku, kromě toho, že s vámi mohu pouze souhlasit, tak vám nedokážu úplně odpovědět. Je to velký problém, nízká proočkovanost zdravotníků. Je to problém, který pravděpodobně vychází z nedostatečné vzdělanosti zdravotníků s ohledem na prevenci infekčních onemocnění. Je to problém, který je třeba řešit a to řešení bude trvat ještě asi dost dlouho a já se snažím se na něm nějakým způsobem podílet.
Nějakou osvětou.
Osvětou, přesně tak.
Nevychází to z názoru, který může být laický, dejme tomu třeba i u těch zdravotníků, že už se setkali s tolika infekcemi, že jsou imunní automaticky?
A není to pravda, setkali se s mnoha infekcemi, ale imunní nejsou, respektive imunní mohou být proti něčemu, ale například vůči chřipce, kdy se mají nejvíce očkovat zdravotníci právě proto, aby chránili svoje pacienty, ty nejrizikovější skupiny obyvatel, tak vůči chřipce, pokud prodělali loni chřipku, tak nejsou imunní vůči chřipce, kterou mohou prodělat ten následující rok a kterou mohou nakazit své pacienty, například onkologicky nemocné, těhotné ženy, malé děti. Je to skutečně riziko nejen pro toho zdravotníka, ale především pro jejich pacienty.
Tento posluchačský dotaz nás přivádí i k tématu, proč obecně, zejména v posledních letech, se lidé očkování brání. Mluvili jsme tady o tom, že některé vakcíny jsou povinné, přesto na ně třeba lidé své děti nedovedou. To se asi týká i o něch spalniček. Ty jsou součástí Hexa vakcíny, spalničky?
Ne, spalničky jsou součástí té takzvané MMR vakcíny, to vychází z anglických názvů, to MMR, jsou to zardinky, spalničky a příušnice.
A to je jedna z těch povinných. A
to je jedna z těch povinných, to se očkuje až v tom batolecím věku, po roce věku. To byla otázka přesně.
Tak jak to, že tady ty děti očkovány nejsou?
Že nejsou očkovány. Já furt žiju v pocitu, že převážná většina dětí, aspoň těmi povinnými vakcínami, jsou očkované a proočkovanost klesá, ale ty antivakcinační nálady, to není jenom trend dnešní doby, to vzniklo době, kdy vznikly vakcíny, a bylo to pořád, když vznikla vakcína proti pravým neštovicím na konci 18. století, tak v následujících letech kreslili malíři obrázky s lidma, kterým narostly rohy po očkování proti pravým neštovicím, protože se očkovalo vlastně virem kravských neštovic. Takže ty antivakcinační nálady, vlastně protivědecké nálady tady byly od nepaměti, nebo respektive byly tady s vakcínami, tak tady tyto nálady byly. Ale jsou určité vlny a dnes pravděpodobně ty vlny spíše sílí a částečně to taky tím, že lidé už ty nejzávažnější onemocnění moc nevidí, protože na infekční onemocnění, na které děti umíraly, tak skutečně dneska už příliš nejsou a infekční onemocnění, který nezabíjí děti, například meningokoky, převážná většina lidí nikdy neuvidí, protože to není tak častá nemoc.
Máme další posluchačskou otázku. Dobrý den.
Dobrý den, nová trhové sviny. Já bych se chtěla zeptat, jak lékaři postupují, když rodič odmítne povinné očkování.
Dobrá otázka, navazujete krásně na to, o čem jsme teď mluvili, jak lékaři postupují. Můžete to přikázat rodiči?
Dobrá
jestliže
otázka.
Je to povinné tedy, že?
Je to dobrá otázka, je to těžká otázka. Myslím si, že každý lékař k tomu přistupuje trošičku jiným způsobem. Já myslím, že nejlepší způsob je pokusit se rodičům to vysvětlovat. Chce to hodně trpělivosti, mnoho lékařů tu trpělivost nemusí mít a někdo jíst nebo každý za nějakou dobu ztratí, ale nejlepší je to, co nejlépe vysvětlit a snažit se, aby to rodiče pochopili. Ty vynucovací prostředky a vynucovací prostředky existují. Stát má právo rodiče, kteří neočkují své děti těmi povinnými vakcínami, tak má právo je finančně penalizovat. Nicméně já si myslím, že ty vynucovací prostředky fungují méně než trpělivé a pečlivé vysvětlování, které zase ale chce víc času.
Vysvětluje v našem pořadu Zdravíčko pediatr Daniel Dražan. My už ale moc času nemáme na poslední písničku a poslední část našeho rozhovoru, takže poté mu dáme ještě závěrečné slovo. Na závěr dnešního Zdravíčka s pediatrem z Jindřichova Hradce Danielem Dražanem bych se v souvislosti s očkováním dětí a očkovacím kalendářem ještě ráda na chvilku zastavila u hexavakcíny. Taky proti té jsem zaznamenala určitou vlnu nevole. Co je tedy obsahem hexavakcíny a proč by ji děti měly absolvovat?
Hexavakcína to má už v svém názvu. Hexa znamená 6, takže je proti 6 různým onemocněním. Tetanus, záškrt, černý kašel, dětská obrná bakterie, která se jmenuje Haemophilus influenzae typu B, která způsobuje například záněty mozkový blan nebo záněty příklopky hrtanu a hepatitida B. A já se musím přiznat, že jsem příliš odpor proti hexavakcíně nezaznamenal. Asi to bude tím, že nečtu některé internetové diskuze. Ale pokud takový odpor je, tak je to odpor, který je zcela iracionální, protože hexavakcína umožňuje děti očkovat jednou vakcínou, kdy v minulosti, v době, kdy nebyla k dispozici, tak jsme museli dát několik injekcí místo této jedné. Takže nevidím důvod k odporu a je to vakcína, která se očkuje v celé Evropě. A
mohla by mít nějaké nežádoucí účinky, o kterých spekulují maminky?
Každá vakcína může mít nežádoucí účinky. Dá se říct, že vakcíny často mají nežádoucí účinky, ale jsou to nežádoucí účinky, které jsou přechodné, trvají 1, 2 nebo 3 dny a nezanechávají žádné trvalé následky. A vzácné nežádoucí účinky také jsou pouze jako přechodné, nebo pardon, závažné nežádoucí účinky jsou pouze přechodné a jsou velmi vzácné hlavně. Takže ochrana proti onemocnění je mnohem důležitější a nežádoucí účinky, které by to dítě nějakým způsobem závažně poškodily, téměř se nevyskytují, téměř nikdy.
Někdy se setkávám s názorem, že ty vakcíny obsahují těžké kovy nebo hliník, stopy hliníku, že mohou způsobovat nějaká onemocnění typu autismus a podobně.
Na to se dá odpovědět. Já začnu tím autismem, protože souvislost autismu s vakcínami se studoval už mnohokrát a tato pověra vznikla na základě jedné sfalšované a podvedené studie, v které bylo asi 12 dětí před 20 lety. Od té doby se mnohokrát prokázalo, že vakcíny a autismus nemají vůbec žádnou souvislost a žádná závislost se nestudovala víc než závislost autismu a vakcín a je jednoznačně vyloučena. Takže o souvislosti autismu s vakcínami nemůže být vůbec žádná řeč a je to jednoznačně prokázané.
Potom tady máme ty argumenty těžkými kovy. Hliníkem.
Argumenty těžkými kovy. Já nevím, jaké těžké kovy vakcíny obsahují. Vakcíny neobsahují žádné těžké kovy. Hliník není těžký kov, nicméně ve vakcínách skutečně jsou, v některých vakcínách jsou obsaženy soli hliníku, působí jako takzvaná adjuvancia, to znamená, že zlepšují imunitní systém, zlepšují imunitní odpověď na očkovací látku, používají se desítky let, možná 100 let a není známo, že by způsobily jakékoliv nežádoucí účinky ve vakcíně.
Takže ty, o kterých jste mluvil...
Hliník je, pardon, že já ještě přeruším, hliník je ve vzduchu, je ve vodě, kterou pijeme, je v mateřském mlíce. V mateřském mlíce kojené dítě vypije víc hliníku, než dostane ve vakcínách. Je to všude přítomný prvek a pomáhá vakcíně vytvářet protilátky.
Takže ty nežádoucí účinky, které jste říkal, že se objevují docela často, ale trvají třeba den, dva, tak to jsou nějaké teploty?
To jsou například teploty. Můžeme jednoduše rozdělit na nežádoucí reakce lokální, místní, v místě v pichu, což je otok, bolest, zarudnutí a jsou to nežádoucí reakce, které jsou celkové a to jsou právě často ty teploty u malých dětí. Někdy jsou děti trošičku víc mrzuté, protože ta nožička bolí, někdy jsou naopak víc ospalé, jsou to věci, které jsou celkem, nebo nežádoucí reakce, které jsou celkem běžné a je potřeba je po očkování očekávat. Je to určitá daň za ochranu proti závažným onemocněním. U starších dětí to může být bolest hlavy, únava na jeden, dva dny, nic jiného.
Uzavřeme zdravíčko otázkou, co byste si jako dětský lékař přál do budoucna v souvislosti s očkováním?
Přál bych si, aby rodiče respektovali doporučení svých lékařů. Asi nejvíc.
Říká na závěr doktor Daniel Dražan, který byl naším dnešním hostem. Děkujeme za to, za spoustu zajímavých informací. Mějte se hezky.
Děkuji za pozvání.
Přeju vám šťastné, veselé, spokojené pacienty i jejich rodiče a všem ostatním hodně zdraví a naslyšenou odpoledne. Eva Kadlčáková.